Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн жекшемби, 28-июль. Азаттык радиосу таңкы турларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети Кытайдын товарлары Кыргызстан аркылуу Казакстанга жашыруун өткөрүлүп жатат деп билдирди.
Однако контрабандисты не спят. Чтобы добиться своей цели и завести в Казахстан продукцию, придуманы разные схемы.
Казахстан өздөрүнүн өнүмдөрүн жеткирүү үчүн аткезчилер түрдүү схемаларды ойлоп табышууда. Анын бир жолу Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстан аркылуу кирүү.
Кыргызстандык туроператорлор өзбекстандык жарандардын өлкө аймагында каттоосуз жүрүшүнө шарт түзүүнү суранып жатышат. Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов эмгек өргүүгө кетти деп кабарлангандан кийин анын тегерегинде түкшүмөл кептер тарады. Бул бир сааттык берүүбүздөн Рыспай Абдраимовдун шуруа әңгемеси жөнүндө кеңири сөз кылып, америкалык космос изилдөөчү Камил Вордроп Алей менен маекти сунуш кылабыз. УБД Азаттык радиосу. Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети Кытайдын товарлары Кыргызстан аркылуу Казакстанга жашыруун өткөрүлүп жатат деп жарыялады. Коңшу өлкөнүн мекемеси жыл башынан бери эле 2000ге жакын аткезчилик фактысы катталганын билдирди. Кыргыз тарап муну түгүнгө чыгарууда. Деген менен бул Казакстандын биринчи жолку айыптоосу эмес. Темага Эрнис Нурматов токтолот.
Ошентип, аткезчилик боюнча Кыргызстандын дарегине карата Казакстандын дооматтары жаңы фактылар менен толукталды. Кезектеги айыптоону коңшу өлкөнүн финансы министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитети таратты. Анда 2019 жылдын башынан берки кыргыз казак чегарасындагы ири мыйзам бузуулар келтирилип, анын себептери көрсөтүлдү. Мекеме 22-июлда сайтына жарыялаган билдирүүнүн видео версиясын Facebook-тагы баракчасына да илди.
Однако контрабандисты не спят. Чтобы добиться своей цели и завести в Казахстан продукцию, придуманы разные схемы.
Казахстан өздөрүнүн өнүмдөрүн жеткирүү үчүн аткезчилер түрдүү схемаларды ойлоп табышууда. Анын бир жолу Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстан аркылуу кирүү. Бул жерде заманбап техника жана инспекциялык көзөмөл комплекстери менен жабдылбаган өткөрмө пункттары көмүскө импортко жылчык берип жатат. Берилген документтерде көрсөтүлбөгөн товар Кыргызстан аркылуу жашыруун ташылууда. Кыргызстан тараптан келген жүктөрдү анализ дөөдөн кийин ушул жылдын биринчи кварталында жок адамдарга товар жөнөтүү боюнча 1800 факты аныкталды. Бул фактылардан каржылык жоготуу 1 миллиард тенге деп баланууда.
Пропуска с Кыргызской Республикой.
Деп айтылат билдирүүдө жана видеодо. Казак тараптын айыптоосу жөнүндө Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы билдирүү же төгүндөө бере элек. Азаттык радиосунун аталган мекемеге басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрханов аркылуу жолдогон расмий кайрылуусуна жооп бере элек. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо өткөрмө пункттарда тыюу салынган заттарды гана текшерүү укугу бардыгын, ал эми уруксат берилген товарлардын документтерин бажы, салык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматтарынын адистеринен куралган мобилдик топтор текшерерин билдирүүдө. Ага карабай, чек ара кызматынын өкүлү Гүлмира Бөрүбаева чек ара бекеттеринде казак тарап белгилеген инспекциялык көзөмөл комплекстери жоктугун мойнуна алды.
Кыргыз казак чек арасында 12 өткөрмө пункттун 8 учурда иштейт. Аларда инспекциялык көзөмөл комплекстери жок. Менимче, Евразия экономикалык биримдигинин эрежелерине ылайык, алар жакын арада коюлса керек. Ал эми Кытай менен чек арада 2 өткөрмө пункту бар. Аларда инспекциялык көзөмөл комплекстери жабдылган.
Канча да коңшулардын дооматы ушун менен бир нече жолу кайталанып жатат. Доомат мурда үзүл кесил айтылганы менен 2017 жылы Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке карата сын пикиринен кийин күчөп кеткен. Европа коңшу өлкө чек арадан өткөрүүнү катаалдаткан. Орусиядагы көз карандысыз Евразия аналитикалык клубу Кытай менен соода саттыкта Кыргызстандын да Казакстандын да көмүскө жүгүртүүсү көптүгүн белгилеп келет. Аталган уюмдун былтыр күзүндөгү баяндамасында Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсүндөгү расмий маалыматтарда 50 миллиард долларлык айырма бар экенин билдирген. Ошол себептүү эксперттик чөйрө Кыргызстандын билген аткезчилик менен күрөшүүдө кескин чараларды көрүүгө чакырып келет. Бирок бийлик ошондой чарага бара алабы? Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын пикирин угалы.
Все наши контрабандные тропы прекрасно знают.
Албетте, аткезчилик мурда да болгон, бирок акыркы 2 жылда болуп көрбөгөндө өстү. Биздин өлкө кичинекей болгондуктан бардык аткезчилик жолдорду чек ара кызматы, бажы кызматы, атайын кызмат бүт баары жакшы билет. Эгер жогорку бийликтен кырыша болбосо, аткезчилик да болмок эмес. Маселен, акыркы чуул аткезчилик фактылары боюнча же Кыргызстандан бараткан ири баңгизат товарынын Германияда кармалышы боюнча президент же коопсуздук кеңеш кандайдыр бир билдирүү бердиби? Жок. Мунун өзү аткезчилик менен күрөшүү бийликтин колунан келбей калганын көрсөтөт.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстандык туроператорлор Өзбекстандык жарандарды өлкө аймагында каттоосуз жүрүшүнө шарт түзүүнү суранып жатышат. Азыркы талапка ылайык коңшу өлкөдөн келгендер 5 күндүн ичинде каттоого турушу шарт. Болбосо айыпка жыгылат. Туроператорлор өкмөт буга улуттуу көңүл бурушу керектигин белгилесе, каттоо кызматы мында эч кандай көйгөй жоктугун айтууда. Санжар Эралиев кененирээк айтып берет.
Алгач каттоого туруп, андан соң эс алыңыз. Кыргызстан Өзбекстандын жарандарына бир канча жыл мурун киргизген бул эреже соңку жылдары коноктордун нааразылыгын жарата баштады. Быйыл Ысык Көлдүн боюнда өзбекстандык туристтер көп. Алардын так саны жөнүндө маалымат жок, бирок туроператорлор акыркы жылдары чет элдик коноктордун арасында өзбекстандыктар лидерлик кылып жатканын белгилешет.
Я сам из Узбекистана. Из города Ташкент. Вот, приехал в Кыргызстан.
Коңшулардын саякаты кооз табиятка суктануудан эмес, калкты тейлөө кызматтарында кезек күтүүдөн башталат. Алардын бири Ташкенттик Шарафиддин Авазов.
Вот, не знал, что тут будет так.
Кыргызстандын бермети Ысык Көлгө эс алуу максатында келгем. Аэропорттогу чек арачылар документтерибизди текшерип жатканда, Кыргызстанда 5 күндөн көп жүргөн өзбекстандыктар сөзсүз паспортун каттоого коюшу керектигин эскертти. Ал үчүн калкты тейлөө борборлоруна барышыбыз керек экен. Бишкекке 22 июлда келгем. Каттоого коёюн десем, эл көп. Кезек күткүн келбей Чолпон атага баса бердим. Бул жакта да кезек күткөндөр көп экен. Тейлөө борборунда иштегендер жетишпей жатат окшойт. Бүгүн 24 июль. Мен эс алуунун ордуна каттоого туру менен барамын. Анткени Кыргызстанда 10 күндөй жүрөйүн деген оюм бар эле.
Туристтик компаниялар деле бул көйгөй маселе жаратып жатканын белгилешүүдө. Бишкектеги турфирмалардын биринин ээси Мирали Мухаммедзиев.
Туристтерди кабыл алган бардык эле конок үйлөрү аларды каттоого тургузууну мойнуна ала бербейт, башына ооруткусу келбейт. Турист өзү калкты тейлөө борборуна барат, андан кайерде жашап жатканын тастыктаган маалымат сурашат, өзүнүн жашаган жери тууралуу да маалымат бериши керек. Ушул зарылбы деги?
Нужно ли это ему вообще?
Бул маселе өзбекстандык туристтердин интернет форумдагы талкууларынын негизги темасына да айланып калды. Каттоого туруу үчүн өзбекстандык жаран каерде жашашы керектигин анык билиши шарт жана ошол турак жайдын же конок үйдүн ээсинин документин да каттоо кызматына көрсөтүшү зарыл. Мамлекеттик каттоо кызматы муну чоң түйшүк деп эсептебейт. Анын үстүнө эс алып жаткан жерге адисти чакыртып, же болбосо онлайн форма толтуруу менен каттоого турса болот. Бишкектеги мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Элиза Эсеналиева.
Мобильная группа по их вызову приезжает туда.
Ыкчам топ алар чакырган дарекке барат. Пансионаттын же конок үйүнүн администрациясы документтерди камдап коюуга тийиш. Азыр бул жатта эч кандай көйгөй деле жок.
В настоящее время все отработано и никаких проблем пока нет.
Эрежеге ылайык конок каттоого туруш үчүн 1.5 доллар эсебинде акы төлөйт. Каттоого турбагандарга 300 доллардын тегерегиндеги айыппул салынат. Турфирма ээлери болсо кезек күтүүнүн көптүгү жана кагаз иштеринин баш оорусунан улам адистер коноктордон кошумча акы алып иш бүтүрүшү мүмкүндүгүн, бул жагдай коррупцияга алып келерин белгилеп жатышат. Туризм департаменти бул маселени чечүүнүн жолдорун караштырууда. Эмки жылкы жайкы сезонго оптималдуу бир вариант сунушталышы ыктымал. Департаменттин директору Максат Дамирулу.
Стоит реально посмотреть, сколько количество туристов.
Муну жакшылап карап, Өзбекстандан келген туристтердин санында конкреттүү такташ керек. Анын негизинде анализ жүргүзүп, каттоого туруу мөөнөтүн 10 күнгө же 2 жумага узартса болот. Балким аны биротоло жоюп саларбыз, бирок бул бир гана туризм департаменти кыла турган иш эмес, жамааттык чечим керек.
Тут уже коллективное решение должно идти.
Кыргызстанга өзбекстандык туристтердин агымы 2017 жылы эки өлкөнүн ортосундагы чек аралары ачылып, ымала жандангандан кийин көбөйгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эмки кезек Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио кайталоосунда бул ирет берүүбүздүн алгачкы жарымында Украинадагы парламенттик шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө сөз болмокчу. Сөз Али Токтокуновдо.
Жаңы рекордтор Украинадагы парламенттик шайлоого мына ушундай баа берип жатышат. Себеби президент Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы эгемен Украинанын тарыхында болуп көрбөгөн көрсөткүч 43% менен жеңип парламентке келди. Ошентип Украинадагы мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги толук Зеленскийдин командасынын колуна өтүшүнө аз калды. Эми өттү десек дагы болот. Ал эми буга чейин өлкөнү башкарып жүргөн же саясий аренадан түшпөгөн мурдагы президент Порошенко, мурдагы премьер Тимошенконун партиялары аз гана мандатка ээ болуп оппозицияда калууга аргасыз. Башка дагы белгилүү саясатчылар парламентке кирбей калышты. Жогорку Радага кандай жол менен шайлоо жүрөт, кайсы партиялар жеңип келди? Адегенде мына ушуга көңүл бурсак.
Украина Жогорку Радасында 450 депутаттык орун бар. Жарымы партиялык тизме менен шайланып киргендерге берилет. Экинчи жарымы мажоритардык же бир мандаттуу округдардан шайланып киргендерге тиет. Партиялар үчүн парламентке өтүү босогосу 5%. Бул ирет аны бешөө багындырды. Президент Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясы, оппозициялык платформа Жашоо үчүн партиясы, мурдагы президент Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы, мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун Батьковщина партиясы. Эң акыркы болуп парламенттик босогодон ырчы Святослав Вакарчуктун Добуш партиясы өттү. Эми бир мандаттуу округдар тууралуу. Кырым менен Донбасс ушул тапта Киевтин көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн бул жактарда шайлоо өткөрүлбөдү. Ошондо адаттагыдай 225 эмес, бир мандаттуу 199 гана округда доошканалар ачылды. Анын басымдуу бөлүгүндө эл кызматчысы партиясынан көрсөтүлгөн талапкерлер жеңип чыгышты. Ошентип жалпысынан алганда эл кызматчысы парламенттин 60% ээлей турган болууда. Мындай ишеним эгемен Украинадагы чакырылыштарда бир да саясий күчкө берилген эмес. Эми эл кызматчысы премьер-министрди жана ал сунуштаган министрлерди башка фракциялардын жардамы жок эле шайлап ала алат. Президент Зеленский да демилгелерин оңой олтоң өткөрүп, каалаган адамдарын кызматка коюусуна жол ачылууда. Ошол эле маалда мекен жүгү толук мойнуна жүктөлдүм. А Зеленскийдин алдында бири бирине маанилүү зор милдеттер аз эмес. Донбасстагы согушту токтотуу, коррупцияны жеңүү, экономиканы көтөрүү, коммуналдык төлөмдөрдү төмөндөтүү.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Мына ушул маселени, Украинадагы шайлоону талкууламакка биз Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адыр Абдрахматованы студияга чакырганбыз. Кош келипсиз. Мына Украинадагы шайлоого сиз буга чейин дагы барып көз салгансыз жаңы болсо президенттик шайлоого. Анан акыркысына мындай абдан жогору баа берип атышат, таң калып да, суктанып да турушат. Мына эл анык күчүн көрсөттү деп жатышат да. Сиздин оюңузча Зеленскийдин жана анын командасынын мына ушундай жогорку көрсөткүч менен жеңишинин сыры эмнеде?
Бул эми биздин совет маалынан кийинки көз карандысы мамлекеттерге мындай абдан чоң жетишкендик катары көрүнүп атат. Себеби дегенде биз баарыбыз көмпүткөнбүз. Ар бир мамлекетте шайлоого көпчүлүк учурда терс баа берилип, же болбосо шайлоого ишеничтин төмөн болгондугу бүт эле биздин ушул регионго да таандык нерсе болчу. Бирок ушул Украинада президенттик шайлоодо дагы элдердин ушул өзүнүн аң сезимин, шайлоочулардын аң сезимин жогору болгонун көрсөткүчү болду да. Президенттик шайлоодо дагы, парламенттик шайлоодо дагы жөнөкөй шайлоочулардын аң сезиминин туруктуулугу, анан кийин жаңы адамдарга, жаңы инсандарга, жаңы саясатчыларга болгон талабы. Ошол себептен Зеленский болсо албетте мыкты деш керек, өзүнүн командасында күчтүү маркетологдор бар экен көрүнүп турат. Анткени ошол шайлоочулардын арасында изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин гана кандай талаптар бар, кандай пикирлер бар, ошол пикирге жараша өзүн алып жүрүшүн шайлоо негизи эле өнөктүгүн башка нукка буруп койгондугу ошол жакшы алдын ала даярданып барып шайлоого чыкканда көрүнүп турат да.
Система жагына өтсөк, Украинада парламенттик шайлоо аралаш система менен өттү.
Да, албетте.
Анан бул жерде партиялык тизмедеги адамдарды, талапкерлерди эл шайлоочулар билбей калган күндө деле жанагы мажоритардык же бир мандаттан шайланган, шайлана турган депутаттарды, талапкерлерди билип таанып көрдү да. Украинанын мурдагы чакырылышын парламенти ушул шайлоо системин 2023 жылдан тартып дагы башка өзгөрө тургандай кылып кеткен да, ага ылайык ошол шайлоочу мажоритардык болбойт, шайлоочу ошол партияга жана партиянын ичиндеги талапкерге да добуш берет да, ачык тизмечи. Бул демек украиндер мындан ары бара бара өздөрүнүн шайлоо системин элге жакындатып жөнөкөйлөтүп атышат дегенден кабар береби?
Негизи эле мындай да, биз эми ошого биз умтулуп атабыз, ачык тизмет кылсак деп биз өзүбүзгө мындай бир идея катары кое алганбыз да кыргызстандыктарчы.
Кыргызстанда бирок ал кабыл алынган жок да?
Бизде кабыл алынган жок. Бирок менин пикиримче анын жакшы жактары да, жаман жактары да бар да. Биздин Кыргызстандын мисалы азыр ошол эле Украинада серепчелерди окусаңар, ошол эле ОБСЕ менен НМО деген уюм бар, эл аралык байкоочулар уюмдары, баардыгы айтышты добуш сатып алуулар болду. Бирок анчалык шайлоонун жыйынтыгына таасир беришкен жок деп. Добуш сатып алууда ошол мисалы мен азыр ошол отчеттерин күтүп отурам. Менин пикиримче добуш сатып алуу көбүнчө ошол мажоритардык системада болуп калышы мүмкүн. Анткени добуш алып утуп кетиш үчүн акча төгүшөт. Биздин ошол биз да Кыргызстанда мисалы партиялык системада болгону жакшы, анткени биз команда болуп иштеп бир идея, бир идеология менен ошол бир жоопкерчиликке тартканга үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн
эми азыр деле добуштар сатылбай атат деп айта албайбыз.
Билем, бирок ачык ошондой тизмелеп койсок кайрадан анда тилекке каршы партиялардын ичинде ич арада сүйлөшүүлөр болушпайбы? Эгерде ошол окурулган добуш алып кетсең, утсаң анда сен өтөсүң, утпасаң чала добуш алсаң анда өтпөйсүң депчи. Эгерде андайына карабай чындап эле ошол тизмеден бар эле рейтинг менен өтүп атышпайбы? Рейтинг алыш үчүн кайра акча кайра ыргытылышы мүмкүн деген менде чоң мындай күмөн бар да.
Дагы бир маселе да, Украинадагы шайлоонун бир өзгөчөлүгү, аларда парламентке өтүү босогосу 5%
5% ооба.
Көпчүлүк мына постсоветтик өлкөлөрдө ошондой 5%. Демек азыр Украин парламентине жаң күчтөр да келди, Европага ыйык алгандар да келди, анан кийин Орусия менен ымалаш болгондор да келди. Бул жерде ар тараптуу күчтөр болуп атат да, Кыргызстанда парламентке өтүү босогосу мына 9%
абдан жогору
жогорулады. Мунун өзү мындай чочулорду алып келет, парламентке бийликтин партиясы же болсо бийликке кылган партиялар же болсо эки эле партия өтүшү мүмкүн, ал эми башкалар сыртта калат депчи. Ушундай коркунуч барбы демек бизде алдыда?
Албетте, абдан так нерсени айтып атасыңар. Бизде ушул 9% алыш үчүн абдан чоң ресурстар керек. Аны жөн эле биз жашпыз же болбосо биз жаңы мандайдагы саясатчыбыз деп эле алып кете албайсың да. Ошол себептен 9% бул жолу жайында жаңыдан ушул шайлоо мыйзамдарын реформалаганда сөзсүз түрдө кыскарчу эле болчу. Бирок биз көрдүк жогорку кеңеште айым депутаттар дагы, башка депутаттар дагы тилекке каршы бул суроого ошол боюнча калганына добуш бериши да ошого үгүттөштү бири биринчи. Жаңы күчтөр саясатка катышам деген мисалы мен билем да, азыр каяка барабыз, ким менен барабыз деген жаштар толтура, ким менен биргебиз, кантип барабыз шайлоого деп. Эмне себептен ошону алдын ала мисалы биздин саясатчылар же болсо майда же жаңы пайда болуп аткан саясий күчтөр ойлонгон жок. Эмне себептен биригип мобилизация болуп ошол бир нерсени талап кылышкан жок? Биздики эң
мисалы 7%'ге көтөрүлдү эле адегенде, анан эми 9%'га көтөрүлдү. Мындай башка дүйнөнүн өлкөлөрүндө тескерисинче босогону аз айтып атышат, ар тараптуулук болсун деген пикирлер айтылган жок да?
Айтылган жок.
Биз эми маселенин дагы бир маанилүү жагына көңүл буралы. Ошентип жогорку урада 70-75% жаңыланган турат. Мурдагы чакырылыштарга караганда аял депутаттар көбүрөөк шайланды, жаштар дагы басымдуу. Бул ирет салмактуу саналып келген же байманасы ашкан саясатчыларды сүрүп чыккан жаңы жүздөр ким болду? Айрымдар менен тааныштыра кетсек.
Константин Живаган жалпысынан жогорку урадага 21 жыл депутат болдум. Олигарх. Forbes журналынын эсебинде байлыгы 1.5 миллиард долларга тетем. Атаандашы 25 жаштагы менеджер Алексей Мовчан анын жанында кем багал, бирок Живагадан 2 эсе көп добуш алды. Вячеслав Богуслаев 81 келди. Украинадагы эң бай адамдардын бири, бирден бир ири авиациялык мотор Сич компаниясынын ээси. Украинанын баатыры 4 чакырылыштын депутаты болгон. Бул ирет 29 жаштагы Сергей Штепага утулдум. Менин таасирдүү ата энем жана бай демөөрчүм жок, деп Штепа үгүт ролигинде. Ал болгону үлпө той тарткан фотограф эле. Депутаты кол тибездикти алып салуу, коррупциянын тамырын кыркуу жана олигархтар башкарган бийликти жок кылуу убадаларын берип, президент Зеленскийди колдоп чыккан. Александр Третьяков. 50 жаштан мурдагы президент Виктор Ющенконун кабинетин жетектеген, Жогорку Раданын 4 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Киевдеги округтардын биринде ресторатор, шоумен Николай Чищенкого утулду.
Здорово, моих! Разом!
Тажырбалуу, таасирдүү, бай же азыр украиндер жапыр татап жаткандай эски саясатчыларды жеңген жогорудагы талапкерлердин баары эл кызматчысы партиясынан көрсөтүлгөн. Булардан тышкары аталган партиянын эң жаш депутаты Евромайдандын активисти Светослав Юраш 23-тө. Ошондой эле бул эле Жогорку Рада биринчи жолу ынды кара депутаттуу болгон турат. Атасы руандалык, апасы украин, өзү Рио Олимпиадасынын күмүш медалын алган грек-рим күрөшкери Жан Беленюк эл кызматчысынын тизмеси менен келди.
Атыр өзүңүз көргөндөй мынакей жаштар келди деп атышат. Эски элита алмашы керек деген талаптар Кыргызстанда дагы көптөн бери эле айтылып келатат, бирок ишке ашпай келаткандай. Эмне үчүн жаштар мындай ушундай бир топ болуп келе албай жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
Эми биринчиден сөзсүз түрдө менин пикиримче 2017 жылы шайлоочулардын арасында ошондой талап пайда болгон. Эски саясатчылар тажатышты, жаңы күчтөр, жаңы мисалы мен ар кандай окутууларды өткүзүп элдер менен жолукканда көп ата апалар ушул силерге сиңер качан болот, силердин ушул башкарган күнүңөр келеби, ушул биздин балдар башкарсынчы биз менен, силер бизден билимдүүсүңөр, тажрыйбаңар күчтүү, анан кийин азыркы заманбап адамсыңар деп мындай чоң ниет, чоң мындай алкыш айтылган болчу да, бирок шайлоонун жыйынтыктары кандай болгонун баарыбыз көрүп отурабыз. Анан кийин бизде ички бир дух керек да. Биз сөздө абдан чоң нерселерди кыялданабыз, бирок жоопкерчиликке келип мындай так иш аракетке келгенде көпчүлүгүбүз качабыз да.
Жаштар.
Жаштар албетте. Биз мисалы эсиңерде болсо 2012 жылы биз дагы Бишкек шаарында жаштар биригип «За жизнь без барьеров» деп жаңы дем, жаңы күч менен чыкканбыз. Андан башка дагы «Демократ», андан да башка көп саясий партиялар, ушундай күчтөр пайда болгон дагы бул эмнеде, бирок мындай чоң жетишке келе алган жокпуз. Эмне себептен? Анткени саясат бул каалайм азыр шайлоого барам деген эмес да, бул мындай туруктуу иш, абдан көп ресурстарды, көп күчтү, көп акылды, көп убакытты талап кылат.
Күрөштү талап кылат.
Күрөштү талап кылат. Ресурстар, мынакей Украинада көрсөтүп атат, ресурстар бул экинчи суроо. Анткени көп учурда бизде мындай психологический мындай комплекс бар да, олигархтар барат да, же болбосо эски саясатчылар барат да, алардын окууаты бар, акчасы бар, алардын иштей турган кишилери бар, агитаторлору бар, биз алар менен тең туруштук бере албайбыз, конкуренция боло албайбыз дегенчи, бирок кааласаң колуңан келет деген мынакей Украинанын абдан чоң тажрыйбасы көрүнүп турат. Бизде менин пикиримче ушул жоопкерчиликти моюнга алып, анан кийин көп убакытка иштегенге мындай духу да, жоопкерчилиги дагы мындай жаштардын саны аз да. Андан кийин мындай жаштар бириге калып мындай чоң бир демилге баштаганда баарыбыз билебиз, ар кандай коркутуулар, ар кандай кызмат сунуштоолор, же болбосо бизнестеги мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоолор башталат дагы кайра оокат үчүн чачылып кетет, азгылып кетет да жаштар. Ошон үчүн бул биздин муунга мындай абдан чоң суроо, абдан чоң вызов да. Мындай ошону туруштук бере алабызбы, убактылуу кандайдыр бир кызматка, акчага, бизнеске, же биз ушул мамлекеттин туруктуулугун сактап калыш үчүн, реформаларды кырыш үчүн жоопкерчиликти моюнга алып, ушул билген адамдарды алдыга түртүп, билбегендерибиз аркасынан команда болуп барганга даярбызбы?
Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов эмгек өргүгө кетти деп кабарлангандан кийин анын тегерегинде түкшүмөл кептер тарап өлдү деген маалыматтар чыгып кеткен. Анча мынча элчилерин эске албаганда расмий Ашкабад мындай кептерге реакция кылган жок. Тек 24 июлдун кечинде гана президент эс алып жатканына карабай курулуш менен таанышууда деп мамлекеттик телеканалдан көрсөтүлдү. Негизи эле мурдагы советтик өлкөлөрдүн көбүнүн президенттери маал-маал менен жоголуп турушат. Анын себеп сыры эмнеде? Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө мына ушул маселенин айланасында сөз болмокчу.
Курбангулы Бердимухамедов 24 июлун кечинде теледен көрсөтүлдү. Анда президент 15 августка чейин эмгек өргүсүндө болгонуна карабай Борбор Ашхабаттагы курулуштун жүрүшү менен таанышып жатат деп аса айтылды. Буга себеп президентке байланыштуу айым кептердин таралышы. Курбангулу Бердимухамедов ажал таптыр деген кабар 21 июлдан негизинен орусиялык маалымат каражаттарында кенен тарады. Анда Түркмөн президенти бөйрөк оорудан күтүүсүз көз жумду деп айтылган. Бирок Түркмөнстандын Орусиядагы элчиси, ага удайы Бишкектеги Түркмөн элчиси мындай кабарды жокко чыгарып жатышты. Президент Бердимухамедов 62 жашта. Ал 2006 жылы Сапармурат Ниязов каза болгондон кийин бийликке келген. Эл аралык коомчулукту ар кандай жүрүм туруму менен таң калдырып жүрөт. Мисалы, быйыл жазында Равач деген сүйүктүү аргамагына арнап ыр жазып, аны небересине өкө чогуу аткарган. Андан мурун велосипед тээп баратып тапанчадан ок атып кеткен видеосу жарыяланган. Андан сырткары түрдүү мелдештерге катышып, чиновниктерге залда машыкканды үйрөтүп жаткан видеолору тараган. Кыскача айтканда, Түркмөн президенти спорткө ышкыбоо сергек деген маанем дайыма туюндурулуп турат. Ага карабастан Түркмөн лидери ооруйт экен, ушундан улам мураскер даярдап жатыптыр деген сөздөр буга чейин эле тарап келген. Андай сөздөргө уулу Сердарды мамлекеттик башкарууга аралаштырышы түрткү берүүдө. Өткөн айда Сердар Бердимухамедов Ахал облусунун башчысы кылып дайындалды. Бул облус Ашхабад шаары жайгашкан, Иран жана Ооганстан менен чектешкен, стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелет. Президент түрдүү түкшүмөл кептерден кийин кайра экрандан көрүнгөнү менен анын кандай жүргөнү, ооруган оорубаганы айтылган жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эмне үчүн постсоветтик өлкөлөрдүн лидерлери өз саламаттыгы тууралуу маалыматты өзүнүн элинен жашырат? Мамлекет башчылардын кайда экенин, эмне менен алектенип жатканын өлкө калкы билип турушу шарт эмеспи? Биз мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын Түркмөн кызматынын журналисти Гөзел Кудайбердиеваны чакырдык. Кош келипсиз. Жана ошондой эле биздин Азаттыктын баяндамачысы Мерхат Шарипжан агабыз бар. Кош келипсиздер. Гөзел, скажите, пожалуйста.
Гөзел, ушул тапта Ашхабадта эмне болуп жатат?
Ашхабаде.
Биздин кабарчыларыбыздын маалыматына караганда, Ашхабадта баары тынч, эч нерсе болуп жаткан жок. Авиакаттамдар үзгүлтүккө учураганы кабарланды. Азыр ал калыбына келдиби жокпу билбейбиз. Учактар учуп атат дегенде, учпай жатат дегенде кабарлар бар. Ошол эле маалда эл билет сатып ала албай, борбордон аймакка, аймактан борборго каттай албай жатат.
Чоң рахмат. Негизи эле постсоветтик өлкөлөрдө мындай президенттер башкарган лидерлер маал менен кээде мындай жоголуп кете турган бар ушундай нерселер, көрүнүштөр. Биз тизмекте эле.
март 2015. Орусиянын президенти Владимир Путин теледен чыкпай түрдүү ушактар тарады. Ал тумоолоп калыптыр, дүйнө салыптыр дегенден тарта бийликтен төңкөрүп салыштыр дегенге чейин сөздөр болду. Албетте анын маалымат катчысы желдей тараган божомолдордун баарын четке кагып турду. Путин 10 күндөн кийин гана ошондогу кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, эл көзүнө кайра пайда болду. Ушаксыз жашоо адамды зериктирет деп койду орус президенти мыйыгынан жылмайып, бирок кайда жүргөнү айтылбай калды.
Как это говорится по-русски, не дождутся.
Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин саламаттыгы жайында эмес деген кептер да маал менен чыгып калат. 2011 жылы немис гезити Билд Назарбаев 14 июлда Гамбургтагы клиникада операция болгонун жазган. 2013 жылы Израилде дарыланганы тууралуу кабар тараган. Ал эми 2014 жылы интернетте Назарбаев оор илдеттен каза болду деген сөз жайылды. Бирок бул 1-апрелдеги ыксыз тамашалардын бири болуп чыкты. 27 август 2016 жыл. Дал ушул күнү айрым маалымат каражаттары Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дүйнөдөн өткөнүн жазып чыгышты. Бирок бул кабар расмий расталган жок. Атыгүл Каримовдун атынан 1 сентябрда Өзбекстандын эгемендик күнүнө карата куттуктоо окулду. Президент оорудан көз жумганы 2 сентябрда гана расмий расталды. Азербайжан президенти Гейдар Алиевдин өлгөнү тууралуу бийлик 2003 жылдын 12 декабрында гана жарыялады. Бирок ал андан 8 ай мурда, апрелде акыркы ирет эл көзүнө көрүнгөн эле. Ошондо ал сүйлөп жатып 2 ирет өзүн жаман сезгени билинген. Андан соң Гейдар Алиев дүйнөдөн кайтканы тууралуу дээрлик күн сайын айын кеп тарап удай эле андай эмес деп четке кагып турушту. Атүгүл июлда борбордук шайлоо комиссиясы Гейдар Алиевди президентке талапкер катары каттады. Уулу Ильхам Алиев да президентке талапкерлигин койду. Шайлоого 2 жума калганда президент Алиевдин уулунун пайдасына талапкерлигин алганы тууралуу кайрылуусу окулду. Ильхам Алиев президентке шайланды, бирок аны атасы куттуктай алган жок. Абаса жоголуп кетмей салтынан кыргыз президенти да четте эмес. 2008 жылы мартта Курманбек Бакиев 1 ай дайынсыз болду. Катуу ооруп калыптыр, уулу Максим аны атыптыр, көз өтүп кетиптир, сөөгү муздаткычта экен деген кептер ошондо тараган айыңдардын эң белгилүүлөрү. Бакиев 28 мартта гана Кыргызстанга кайтып келип, Германияга эс алганы барып, эки бутунун муундарын дарылаттым деп жооп узатты. Анын администрациясы Германия сапарын неге табышмактатканына Бакиев өзү да таң калганы бар.
Мерхат мырза, негизи эле президенттер эмне үчүн ушинтип эл көзүнөн ГЭГ'де жоголуп турат? Бул эмнеден кабар берет же кандай бир максаттарды көздөйт? Анткени биз билебиз да, экономикасы өнүккөн, жарандык коому өнүккөн өлкөлөрдө мындай көрүнүштөр байкалбайт да?
Ооба, арине байкалмайт. Өйткөнү ошол жерде сайланган адамдар міндетті түрде өз халқына баяндама беріп тұру керек. Басқа мемлекеттерде, яғни авторитарлық мемлекеттерде, әсіресе бұрынғы Совет одағының құрамында болған көптеген мемлекеттерде, барлық мемлекеттерде емес, көптеген мемлекеттерде мұндай жағдай қалыптасқан. Бұл жерде енді бір нәрсені ғана айтуға болады. Биліктегі адамдар өзінің ішкі жағдайын қарапайым халыққа айтуға ынталы емес, тек қана ол емес, жалпы көптеген шешімдерді халықтың халықты бейхабар қылып шешімдер қабылданады. Ол тек қана жеке мына отбасының мәселелері емес, не болмаса бірінші адамның денсаулығы туралы жағдай ғана емес, жалпы кезген мәселе, бәрі көптеген мәселелер мына ненің көпшілікке хабар бермей шешімдер бөлек қабылданады. Түркіменстанның жағдайында әсіресе бұл өте қызық нәрсе. Бұл болмаған нәрсе жалпы айтқанда. Сосын тағы көптеген адамдардың, енді менің жолдастарым, әріптестерім бар Түркіменстанда, олар үйреніп қалған. Кезінде Сапар Мұрат Ниязов та қайтыс болғанда, аяқ астынан қайтыс болды, 60 жасынан енді шығып, 63-64-ке келгенде. Демек, бұл да мынандай да бір жағдай болып қалуы мүмкін деген бір қауесеттер бар.
Рас кеп Ниязов туралы болып жатқанда мындай бір сұрау бергім келеді. Авторитардык башкаруу жүргүзгөн лидерлер өзүнүн бийлигин колдон чыгаргысы келбейт эмеспи? Кийин өзүнөн кийин уулуна же башка жакын адамына бергиси келет. Бердимухамедов кантип тандалып калды эле?
Сыну или другому доверенному человеку, да? Как был выбран Гурбангулы Бердимухамедов в свое время?
Это как раз очень интересно.
Бул абдан кызык. Анткени Сапар Мурат Ниязов өлгөндө да бир нече күн кабар беришкен эмес. Кийин гана Түркмөнстан бийлиги жана маалымат каражаттары ошол кабар менен катар эле өлкөнү убактылуу Гурбангулы Бердимухамедов башкарат деп жарыялашкан. Башкача айтканда, Ниязовду ким алмаштыраары тууралуу чечим кабыл алынып, ошондон кийин гана Ниязовдун өлүмү тууралуу, ага катар өлкөнүн болочок жетекчиси тууралуу жарыяланган. Кандай бийликке келип калганы тууралуу ишене турган да, ишенбей турган да маалымат тарабдан көп. Бирок Бердимухамедов кандай тандалганын алигиче анык билбейбиз.
Не знаем, как это происходило.
Известно то, что в то время он был министром здравоохранения.
Белгилүүсү, Бердимухамедов ал кезде саламаттык сактоо министри эле. Ал эми конституция боюнча өлкө башчылык орун бошоп калганда, убактылуу аны парламенттин спикери ээлеши керек эле, туурабы?
Спикер парламента, да?
Да, который был заключен.
Ооба, ал аялы менен кошо түрмөгө камалган. Ал эми Бердимухамедов Ниязовдун тушунда узак убакыт, 11 жыл кызматта турган жетекчи болчу. Ал эми башка жетекчилер тез-тез алмаштырылып турган.
Довольно быстро сменялись.
Мерхат ага, бул 2006 жылкы болгон окуя болчу. Бирок мына Назарбаевдин мураскер даярдаган деп айтып жатасыздар. Андан кийин Өзбекстанда Ислам Каримовдон кийин Мирзиёевдин бийлик башына келиши, алдагы жолу конституция боюнча жок эле. Бирок мындай келди да. Ушундай нерселердин арасында анан Тажикстандын президенти өзүнүн уулун мураскерликке даярдапты деген сөздөр чыгып атат. Гурбангулы Бердимухамедовго байланыштуу да ушундай сөздөр бар. Негизи эле Борбор Азияда бийликтин табияты мына ушундан өзгөрбөйбү? Негизи эле бийлик атадан балага эмес, атадан бир кишиден кадай бир шакиртине эмес, демократиялык жол менен таза шайлоо элдин тандоосу менен алмаша турган перспектива, келечек жакынбы?
Өкүнүчкө жакын эмес. Бул жерде мен эрекче турган Кыргызстанда тилге тиек этким келет. Кыргызстанда жагдай бөлөк. Кыргызстан бул мамлекеттердин катарынан бөлөк тур. Бул жерде демократиялык үрдүстөр орун алууда жана демократиялык институттар башкалар менен салыштырганда жакшы катты жумуш иштейди. Сондуктан бул Кыргызстанда бул жагдай мүмкүн эмес деп ойлойм. Бирок биз баарыбыз билебиз, Атамбаев
аракет кылды.
Аракет кылды жана өзүнүн адамын киргизди Жээнбеков. Башка маселе бул Жээнбеков менен Атамбаевдин арасында ар кара Biraz vakit ötkünden gün, biraz kahtıqıslar payda oldu. Onu biz baykab otumuz. Әрине, кез келген уақытта Орта Азия болсын, басқа мемлекет болсын, бірінші адам қайтыс болғаннан кейін, президент болсын, хан болсын, султан болсын, әрине, саяси күрестер басталады. Оны бәрі түсінеді, оны Назарбаев түсініп отыр. Соның тау тірі кезінде өзін тағайындаған адамды итеріп отыр. Міндет түрде. Ол ары қарай қалай болады, бұл адам қала ма жоқ па, не болмаса бұл адам арасында да Назарбаевтың өзінің туысқандарын билікке келтіре ме деген сауалдар пайда болуда.
Бірақ қанткен күнде дағы қазақ қоғамшылығында, мысалы Украинадағы, Армениядағы және басқа Грузиядағы мындай реформа өзгерулерді талқылап ошоға ұмтылу бар да?
Әрине бар, ол кезде мемлекеті болуы мүмкін, бірақ жағдай өте қиын. Қанша әрекет қылмаса да мына үлкен басшылар, бұл жүйенің мына баласына, туысқандарына, не болмаса өзінің адамдарына билікті қалтыру деген әрекеттердің ары қарай дамуы мен бір күні бітуі өте мүмкін. Бірақ басқа мәселе бар. Мәселе Назарбаевтың кезі орнына басқа біреу қараса, біз менің балаларымның жағдайы не болса оның деңгейі Азербайджан президенті Гейдар Алиевтің балаларының немеден кем, олар кем ба, олар тоқалдан туған ба деп шығады ғой. Сондықтан бізде бар Совет одағының құрамында болған елдердің арасында, мәселен Азербайджанда Гейдар Алиевтің ұлы Ильхам Алиев қанша жыл болды? 2003 жылдан бері басқарып келеді.
Бірақ албетте Азербайджандың өзіне жараша оппозициясы, өзіне жараша жарандық қоғамы
бар.
Бар. Андай қоғам Қазақстанда да бар. Мынау шындай қандайды бір демократиялық көрініс емес пе? Қаяша айтып тұрған қоғамның болғаны, жарандық қоғамның болғаны, оппозицияның болғаны.
Сондықтан бұл өте
қоғамшылық мындай күшінде бола берсін, биліктегі өзгерулер, шайлау, демократиялық жол жана элдин тандоосу менен өзгөрсүн деген тилекте биз бул программабызды жыйынтыктайлы. Конокторубуз Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Гүзөл Кудайбердиева болду, жана ошондой эле биздин Азаттыктын баяндамачыбыз Мерхат Шарипжан. Сиздерге чоң рахмат. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Обуда Азаттык радиосу эми адабият темасынан кайрылсак, үй бүлө турмушу өз ырааты, өз нугу менен өтүп кете берет. Анын ичинде жеке адамдын кайгысы менен кубанычы, арманы менен сүйүнүчү аралашып, мезгил бүктөмүндө калат. Рыспай Абдраимовдун Шуруу аңгемесинде адам жашоосунун өкүтү менен өксүгү козголгон. Бул аңгеме жөнүндө Бекташ Шамшеев кеңири айтып берет.
Сыртынан кыраган адамга бары жетиштүү дегидей бейгам жашоо, жакшы үй, келишкен зайып. Табиат өң менен акылда айбаган бактыгандын бактысы кайсы жерде мүдүрүлүп кандайча жаза басымга туш келгени өзүнө да белгисиз. Окууну бүтүп, өзү каалаган жигитине баш кошуп, анысы илим менен электенип шаарда калып, өзү райондук белгилүү кызматкер болуп, башында баары жакшы башталган. Иш кызмат жоопкерчилиги ага баарынан бийик болчу. Эрте кетип, кеч келип, бирок тапшырган жумушту аягына чыгармай жаны тынбаган. Жоопкерчиликти өзгөчө сезген атка минерден болду. Анан бир күнү эле шаардан келген күйөөсү жумуштан кеч келген аялы менен жашабастыгын айтып, жообун берип, чоң энесинин колундагы баласын да бербей ажырашып кетишти. Бактыганды эч кимиси уккусу келген жок. Иши ушундай экенин, тапшырылган жумушу бүтмөйүнчө үйүнө кетип калуу деген мамлекеттик жоопту кызмат адамдарында жок экенин эч кимиси түшүнө албады окшойт. Бактыган ошол опурутал чакта күйөөсүнүн айтканын туура көрүп, кызматын таштап баласын алып шаарга баса берсе болмок экен. Туура эмес кылган окшойт. Мына ми эки кабат үйүндө өзү жалгыз, же десе кожурашып ойноп кирип калчу кошунасынын кичинекей балдары да жок. Жакындан бери жабышкан нордан кичине оңолуп, өзүнө келсе эшик да, үй ичи да жымжырт. Ушундай тынчтык адамды эзип эткен. Элдин баары сени унутуп коюшкандай, бул дүйнөдө жалгыз өзүң гана калгандай коңултуктап, айласыз өткөн кеткенди эстеп отуруп калат экенсиң. Кызынын жанында отурчу бети башын бир шуялаган энеси да бүгүн жок. Бир жакка кеткен окшойт, эмес деди. Кечээ сиңдиси тойго эриштип кетпеди беле? Мурда кызмат барында минтип жалгыз калган эмес, жанында дайым кишилер жүрүшчү. Кызматта турганың да ошондой экен го. бийлик деген ошондой. Жанда үйрүлгөндөр арбын болот. Баарысы сенден үмүт кылып, көңүлүңдү табыш үчүн үйрүлүп турушат. Эми оору туткактай баштагандан бери бул үйгө мыкты бек деген жапжаш дарыгер келет. Айткан убагында даяр, ийнесин сайып, тынч жатууну буйруп, анан ички органдардын кандай иштегенин текшергенин тыңшоочун көкүрөгүнө назик колдору менен денесин кармалаганы жагып, дарылоосун улантеле берсе деген алдамчыйго жетиленип кетет. Күн сайын кайтыланган мындай мамилеге көнүп, денесин талыкшыткан оорусунун аркасы менен бул жылдыздуу жигиттин колуна түшүп калганына бир алдын кубанып, экинчи жагынан уялчуу болду. Адам баласы кызык, бактыган кыз кезинде эркек аттуудан жаап ойгашчу. Өзүнө тең, бар тарабы келишкен, барынан да ичтеги шок сезимди чындап козгочу, сезимтал жигит жок экенине таң калчу. Мөлтүргөн сулуу кызга көз арткандар, ашык болгондор сезимин билдирип кат жазып, артынан ээрчегендер көп эле. Бирок алардын бирөө да көңүлүнө толчу эмес. Кыйла күндөн бери сайылган дарылардын күчүбү же кыйладан бери эркек читин искебей калганыбы? Иши кылып төшөк тартып жатып калгандан бери чакырган кезинен кечикпей келген сүйкүм жигитке көңүлү ой баштады. Бенде дегениң ушул экен. Тиги байкуш жаш өтүп бараткан зайыпты жыккан оорудан кантип сактап калуунун аргасын издеп, колунан келгендин баарын жасап жүрсө, кесел деген аялдын сезими козголуп, өзүнөн кыйла жаш кичүү жигитке сугунартып отурат. Мыктыбек үчүн бактыган көп бейтаптардын бири. Акысын төлөп медициналык жардам алып аткан кырдары. Андан башка анда эч кандай ой да кызыкчылык да жок. Ал мунчуктай жары турса жашы өтүшүп бараткан жалгыз бой аялга кайдан суу түшсүн. А бирок абалы жакшырып, маанайы көтөрүлгөнү бул шум аял анын колун кармап жоодура этиктеп ыраазылыгын ачык билдирүүгө өттү. Мыктыбек башында буга анча маани бербей, оорудан азап чеккен бейтаптын ыраазылык билдирүүсү сыйыкласы деп ойлогон. Бир жолу бактыган дарыгер жигитти имири тартып кучактап жыттап алды. Мыктыбек ушуга аябай таң калды. Жашамал аялдын бул кылыгы жакпаса да катуу айта албай унчукпай тим болду. Күчтүү дарылардын таасириби же башкабы, мурда каражаны менен алек болгон зайып бул ирет көңүл көксөөсүн ачык эле ортого салды.
Бактыгандын чын ыкластуу кебине Мыктыбек Иканжы, жөөлүүдү дейин десе аялдын ысытмасы бая түшкөн, ишенбейин десе сөз өзүнө тийиштүү. Ал орто бой, кара көз, сулуу аялды иш убагында ооруса, үч кабаттуу ишканасына барып тейлечү. Бактыган ошондо да кызматына ыраазы болбогондой, Мыктыбекти жанынан жылдыргысы келбей, иш бөлмөсүнөн жалоорун узаткан. Эми алда неден үмүттүү тиктегени кызык, эмнени каалайт? Жигит сырдуу мамилеге көңүл бурбады. Кыйла тунжуроодон соң, «Кап, мен бойдок кезде кайда элең?» дегендей, «Азыр аты арстан, жолборс уулдарым бар, аялым алаканына салат», деп азилдеше кайра күлүмсүрөдү. Акылыңдан, үй бүлөңдөн айланайын, колуктун өкөгүңдүн бактың айрылбас. Бактыган эбедей эзилип, эркелете жигиттин башынан сылады. Баары сендей аялына байланган эркек болсо кана, Карабек сенче болбоду.
Бактыгандын биринчи бактысы Карабек болчу. Артынан ээрчиген эчендердин жалыныч сүйлөрү суу кечпей, танда отуруп тапкан бактысы ошол күйөөсү эле. Ага тийгенге чейин андан кийин да бактыган башка бирөө менен көз кысып, күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жүрүп кеткен жок. Сулуулук сөөлөтүн бузбай зыңгыраган бойдон жүрдү. Күйөөсүнөн корккондуктан же аны аябай сүйгөндүктөн деле эмес. Бактыган табият биришендик менен ырылган сулуулугун таза кармап, ага чаң жугузбады. Анын болгон айы ачуусу чукул бирөөгө жагалданбаган, күйөөсүнө өзгөчө эзилген, анын ою менен болуп жанында эркелеп жүргөндү гана жактырчу. Күйөөсү анысын баалай албады, кызганычка алданып, аялы менен ажырашып кетти. Андан бери кыйла суулар акты, жылдар жылмышты. Мына эми жаш жигитке ич эзилип, уят деген улуу журтту эсине албай сөз айтып отурат. Ыймандуу жигиттин алдында өзүн күнөөлүү сезип, бирок да козголуп алган ышкысын токтото албай, ичиндеги сырын төгүп атпайбы?
Сезип турам берекем, жактырбайсың, ал тартынбай ак сүйлөдү. Мен күзөгөндөй болбос, сүйүү жаш тандабайт, бирок экөөбүздө раймалы менен бегимайдай сүйүшөр эрк, кайрат, мүнөз жок. Азыр сенин тоо уратаар кырчылдаган курагың, мен кааласам да мага үйлөнбөйсүң. Бирок уулунан кичүү жигиттер менен жүргөн аялдар бар, анан эмне кылат? Ерсиз калып кайдагы ханзо, же башкалар менен жүрүп, бөтөн уруктан төрөгөндөн көрө өз жигиттерибизге баш кошуп, өз тукумубузду көбөйтөлү. Кайран жаштык, мастык, көздөн кайкууштугу, бактыкан айласы куругандай кыялга чөмүлдү. А балким балалуу болорбуз. Сенден төрөгөн уулумду чоңойтуп, жетелеп жүрсөм, тамашага чаптырды бактыкан. Койсоңуз, биздин элде андай жоро жок. Ошондо көчөдө кантип баш көтөрүп жүрөм?
Бактыкан мынчалык сынган эмес. Жаш кезинен үмүт тартып келаткан сулуулугу да жарабайт. Дарыгер жигит апачык ысык элебин суутуп, бирок көңүлүн оорутпаш үчүн жубатып берди. Ушундай сулуулугу менен белен үй бекер оокатты жактырган бирөөнү опоң эле таап аларын айтты. Көздүү мончок жерде жатпастыгын кыйтты. Жооптуу кызматтарды аркалап, бир да бирөөнөн катуу сөз укпаган, айткан деген эки болгон эркез айыптын укканы ушул болду. Бийликке жетем деп жүрүп тапканы ушулбу? Биринчи күйөөсүнөн ажырагандан кийин деле башка бирөө менен кол кармашып алса болмок. Бирок да кызмат мансап деп жүрүп убактысын өткөрүп ийген экен. Канча жигиттер арасат калышты. Артынан калбай ээрчип сезимин билдиргендердин деле убал соо болобу? Бийлик деп канча убактысын колдон учурду? Ата энеси илгери үмүт менен койгон атынын үдөөсүнө ушинтип чыкпай калабы? Кызмат дегениң бүгүн бар, эртең жок экен го. Бул турмуштун куулугун кантесиң? Түлкүдөй гана мант берип туруу. Кечээ эле эчендер этегине жыгылышка кайыл болуп турган сулуу азыр кайсы бир дарыгердин алдында сынып, аялдык нафс үчүн уят болуп, сөз айта албай уялып отурат. Мыктыбек эле кичине ийилип койсо, баарын алдына жайып, панар чыракта айланган түнкү көпүлөктөй канаты отко күйүп калаарын ойлобой чарк айланат беле. Ушундай заман тура. Бактыкандын мурдагы жигиттери сулуубуздан супсак чогуушканда кандай абалда калышты экен? Ошол топтолгон сүрмө топтун баарын жоопсуз калтырганда бир кезде өзү ысык сезимине суу себилерин ойлоду бекен? Мыктыбектин көңүл жубаткан сөздөрү деле кулак сыртынан кетти. Кайсы бир учурда аялдан деле падышалар чыгарын, ошондой паашайым бактыкан болорун айтты. Андай кызматка бактыкан азыр таңсык эмес. Ага жалгыздыгын бөлүшчү, акырындап кирип келаткан карылыкта жанында болчу жакын адам керек эле. Ошол адамга ал буга чейин тапкан ташыганынын баарын, эки кабат үйүн, чогулткан дүйнөсүн эч ойлонбой беришке даяр. Андай адам жок окшойт. Дарыгер жигит бекер оокат, белен ашка кызыктар бирөө жарын чыгып калар дебедиби? Бактыканга андай аш кеп эмес, анын аялдык сезимин козгогон сүйүктүү жар керек болчу. Ошондой адам менен турмуш куруп, наристе жытын искегиси келип жаткан. Бактыкан ойлоп отурса, ага ашык болгон анын көңүлүн алгысы келгендердин көбү мансаптуу, акчалуу кишилер экен. Мектепте окуп жүргөндө бийге чакырып сөзгө тарткан аким окуу, үй, машине баарын убада кылып макулдугун сурап, сумкасына ак мончок салып койгон.
Ошентип бойго жеткен жал-жал көз кызга кимдир гана ашыктыгын айтпады. Билимдүү, бир сырдуу, аялдын кадырына жеткен жигитке жар болууну самачу. Ошо тейде сөз салган балдардын бирин да жанына теңеген жок. Борбордогу окууда сырдашып жүрүп, Карабек экөө баш кошту. Бирок ал үйлөнгөндөн жыл өтпөй илимий иш жактамак болду. Бактыкан өзү туулуп өскөн районго акимге орун басар болуп келди. Жыл маалында көз жарды. Уурун кайын энеси карап, өзү кызматта жүрдү.
Жаңырдында акимдин эс алуучу бөлмөсүнө барбай, кызматынан анан күйөөсүнөн ажырады. Баары кызмат адамынын көңүлүн тапса көтөрүлөрүн, өлүү дүйнөгө маари турганын айтышты. Бактыкан алардын бирине да макул болбоду. Кеп жегендери менен кадимкиде урушуп, аялдык абийирин булгабай таза сактады. Күйөөсү шаарда башка бөлөк күткөнүн укту. Кызматынан кол жугандан кийин ал өзү да айылына келип, керек болсо чакырып, дагы башка кызмат беришет деп күтүп жата берди. Алаңгыча заман өзгөрүлүп, башыламан доор башталып кетти. Район башкарган саналуу аткаминерлер катарында сулуу аял менен кимдин иши бар? Убакыт өтө берди. Дарыгер жигит кеткенден кийин бактыкан башындагы жоолугун жула тартып, кундуздай кара чачын карыса, арасына азнолок ак саамай арылай баштаганын көрүп, буга чейин күзгүдөн карап турчу сулуунун чекесин бырыш баса баштаганын байкады. Бийлик азырыгына кыйла жылдарын уурдаткан аял мындан кийинки тагдыры кандай болоруна көзү жетпей ойлуу турду. Ырысбай Абдырайымовдун аңгемелери 1980 жылдардан бери мезгилдүү басма сөздө жарыяланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Ырысбай Абдырайымовдун Шуру деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Камил Водроп Алейн космосту изилдөөдө мыкты жетишкендиктердин ээси, ракета техникасынын инженери, космос изилдөөчүсү, атагы чыккан спикер, жазуучу, илимпоз агартуучу жана элчи. Ал 9-10 июль күндөрү Бишкекте болуп, жаш ойлоп табуучулар менен жолугушуп, атайын сабактарды өттү. Окумушту Кыргызстандын алгачкы космостук спутнигин иштеп чыгып жаткан кыздарды колдоп, аларга устаттык кылууда. Камил Вордроп Азаттык радиосуна бул долбоорду колдогонун башкы себептерин илимдеги гендердик акыбал тууралуу айтып берди. Аны Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Кыргыздын спутник жасаган кыздарын колдоп жатыпсыз, бул долбоорду NASA'нын кайсы бир аткарган иши же окшош долбоор менен салыштырса болобу?
Okay. So it's important to understand that what the girls are.
Азыр кыздар жасап жаткан космоско учуруучу чакан спутниктин мааниси өтө чоң. Ал билим берүү тармагындагы мыкты ачылыш катары кызмат кыла алат. Биз NASA'да бул сыяктуу чакан спутниктерди негизинен илимий максатта иштеп чыгабыз. Себеби биз космосту көп жылдардан бери багындырып, бул багытта абдан чоң жетишкендиктерибиз бар эмеспи? Ушундан улам мындай чакан спутниктерибиздин ар биринин өзүнчө миссиясы болот. Маселен, илимий багыттагы илимий мааниси чоң ар түрдүү маалыматтарды топтоо үчүн иштеп чыгып колдонобуз. Ал эми бул жакта кыздардын жасап жатканы башка максатта. Алар иштеп чыгып жаткан спутник билим алуудагы курал болуп, кыздардын спутник кура ала турганын далилдөөчү жана ырастоочу долбоор болуп калмакчы.
To build this satellite. And in what way does this start?
Мындай шартта бул долбоордун Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Өлкөнү кайсы бир деңгээлге чыгара алабы?
So this goes a long way in the development.
Албетте, бир өлкөнү өнүктүрүү өтө узак жол эмеспи? Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы илимий изилдөө, технология, билим берүүгө өзгөчө аяр мамиле кылышат. Азыр кыздар дал ушул максат бул долбооруна акча чогултушуп, колунан келген изилдөөлөрдү чогултуп жатышпайбы? Өнүгүүгө жетиш үчүн илимий багыттагы абдан көп долбоорлор талап кылынат. Коом билим алуу жолунда чалыкпастан аракет кылышы керек.
Эми
өзүңүзгө келсек, сиздин азыркы деңгээлге жетүүңүзгө кандай кулук мүнөзүңүз жардам берди деп ойлойсуз? Бул сурооңуз абдан кызык болду. Мен өтө эле өжөрмүн. Анан бир максат койсом, ошого жетмейинче жаным тынбайт. Жасап жаткан ишиме болгон ынтаамды коемун. Буга кошумча көптөгөн жылдар мурда жаңыдан карьерамды баштаганда сынчыл ой жүгүртө билүү жөндөмүн өздөштүргөнмүн. Кандай гана көйгөйгө туш келсем да, аны чечүүнүн жолдорун сын көз караш менен издеймин. Мына ушул жөндөм жана көндүмдөрдү мен күнүмдүк жашоодо, ар бир ишти аягына чыгарууда, анан карьералык тепкичке көтөрүлгөндө колдонуп келем.
Карьералык
тепкичке чыгып бара жатканда кандай көйгөйлөр жан кейит эле?
Lots of barriers. I am a woman and I am a woman of color in an
Огудай мен тушкан кыйынчылыктарды санасаң чачың жетпейт. Биринчиден мен аялмын, анан жалаң эркектер үстөмдүк кылган тармакты тандап алганмын. Жеке эле АКШда эмес, космос тармагын дүйнө жүзүндө эркектер башкарышат да. Көбүнчө айланамдагы эркектер мени космос илимпозу же ракета куруучу инженер катары кабылдагысы келчү эмес. Алар муну таптакыр кабыл алышпай кыйналышчу. Бирок качан гана менин жеке сапаттарымды билип, ошол эркектерде эле ишти толук кандай аткара аларымды көргөндө ишеним пайда болчу. Ушундан улам мен ар кандай өзүмдүн акыл жөндөмүмдү айланамдагыларга далилдешим керек болду. Эркектерден кем калбасам да, алардан артык бардык ишти аткара аларымды далилдедим.
And I can figure out how to do it, and I will do it with excellence.
I think you have very big patience. Менимче мындай шартта сиз абдан сабырдуу жана толеранттуу болсоңуз керек. Баарына чыдаш оңой эмес да.
Sometimes I don't actually. Sometimes I
Жок, ар дайым эмес, бирок кээде чын эле эмне кыларымды билбей калган учурлар болот. Өтө деле сабырдуу эмесмин. Ошентсе да мен өзүмө болгон ишенимди эч качан жоготкон жокмун. Мына ушул өзүмө болгон чексиз ишеним ар кандай жаман эмоциялардын баарынан коргоп, азыркы мен иштеп жаткан оор тармактагы жолумду улоону шарттап жатпайбы?
What helped you with the ongoing?
Сиздин ишиңизде гендердик теңсиздик деген проблемадан кантип суурулуп чыга алдыңыз? Жана илимдеги гендердик теңсиздикти кантип жоготсо болот?
So I said this is a male dominated field, yes, of course, yes, and I am one of few.
Буга жогоруда айткандай, космостук кемелерди куруу эркектер үстөмдүк кылган тармакта. Илимдин бул багытындагы аз сандагы аялдардын бирөө менмин. Жалпы эле АКШда илим изилдөө тармагындагы аялдар абдан эле аз. Жалпы илимпоздордун техникалык айдистердин болгону 30% гана аялдар түзөт. Анан калса мен сыяктуу түстүү аялдар илимде дээрлик жок эсе. Ушундан улам менин азыркы аткарып жаткан ишим канчалык инженерия менен байланышса да, баары бир гендердик тең салмактуулук аялдардын илимдеги ордун талашууга шык берет деп ойлоймун. Мени көргөн жаш кыздар, анын ичинде түстүү жаш кыздар илимге умтулса деп ниеттенемин. Себеби илимге гендердик тең салмактуулук өтө маанилүү. Айрыкча мамлекеттер, бийликтегилер аялдар жалпы элдин 50% түзөрүн билишет да. Анан аялдарды окутпаса, аларга тең укуктуу шарт түзүп бербесе, өнүгө албай турганын жакшы билиши керек. Айрыкча экономикалык туруктуу өнүгүү жолунда гендердик тең салмактуулук башкы ролду ойнойт. Мындай баланска жетүү абдан эле оор болсо да, аны ишке ашыруу толук мүмкүн. Бул үчүн бизде абдан кубаттуу лидерлер болушу керек. Теңсиздикке чыдабайбыз. Гендердик баланс болуш үчүн баарына даярбыз. Аялдарды коомдогу бардык тармактарга кошуп, өнүктүргүлө деген чакырыкты тынбай жасашыбыз абзел.
And to say that we are not going to tolerate inequality and we are going to do everything we can.
Question, could you discuss in depth about the
гендердик баланска жетүүдө эркектер менен атаандаштык күчөгөнсүйт. Сиз эми өмүр бою эле атаандашып келе жатасыз да. Конкуренция жолу абдан татаал болсо керек. Балким эсиңизде калган бир атаандаштык окуясын айтып берсеңиз.
Actually always when you were going for promotion.
Туура айтасыз. Ар дайым бир жаңы жолду баштардын алдында же кайсы бир жаңы кызматка көтөрүлөйүн десеңиз, сөзсүз түрдө эркек кесиптештер менен үзөңгү кагышып атаандашууга туура келет. 2 жыл мурда NASA'нын Вашингтондогу баш кеңсесиндеги бир абдан чоң кызматка иштегени конкурска катышкан элем. Андагы атаандаштык эми өтө жогорку деңгээлде болчу. Кызматка орношууга чейин 14 ай мурда эле башталды. Өзүм иштеген Джонсон Силими борборундагы аттуу баштуу адамдар менен бул жогорку деңгээлдеги лидерлик кызматка салыштым. Андан соң конкуренциянын айлампасы чоңоюп, NASA'дагы илимпоздор жарышка чыкты. Айтор жарыштын түркүн алкагынан өтүп, акыры ошол кызматка татыктуу лидерсиңби деген маектешүүгө жеттик. Бактыга жараша алар мени тандап алышты. Негизи абдан эле оор сыноодон өттүм. Атаандаштарым абдан күчтүү эле. Бул ишти толук кандуу аткара аларымды иш тажрыйбам менен көрсөтүп, далилдей алдым.
One selected, but you know, it's a competitive environment and we're always having to compete.
Кыргыз кыздарына кандай каалоо тилектериңиз бар?
My wishes to Kyrgyz girls is that they believe.
Кыргыз кыздары оюна эмне келсе, ошонун баарын ишке ашыраларын билишин каалайт элем. Бардык кыялдарды ишке ашырса болот, ал тургай космосту да багындыра аласың. Азыркы жаш кыздар аткарган иштерди кийинки өсүп келе жаткан муундар көрүп, үлгү алып турат. Аларга дем күч, шык бересиңер.
For inspiration and for guidance. And so
сизди негизде ким шыктанырды эле?
I have had many over the course of my life.
Азыркы мен чыккан даражага жеткенче абдан көп адамдар мага шык беришти. Эң эле негизги дем күчтү мен биз сыяктуу аялдардын басып өткөн жолунан алдым десем жаңылбаймын. Биздин улуу муун азыр мен жетип аткан ийгилик, тең укуктуулуктун жолун чаап беришти. Маселен, 1960-жылдардын мурунку учурга кайтып барып, улуу муун кылбаган учурду карасак, биз азыркыдай жетишкендиктерди кыялдана да алмак эмеспиз. Эгер алар тең укуктуулукту талап кылбаса, экөөбүз азыр бул жерде сүйлөшүп отурмак эмеспиз да. Буга кошумча Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела сыяктуу жөнөкөй кадамдары менен дүйнөнү өзгөрткөн адамдарды туу тутуп келем. Алардын басып өткөн жолунан шыктанамын. Алар абдан эле жөнөкөй адам болушса да, дүйнөнүн агымын башканыкка бура алды. Биздин жашоону өзгөртүштү. Анан албетте, апам мен үчүн баарынан ыйык үлгү болуп саналат. Себеби ал мага мыкты тарбия бербесе, азыркыдай деңгээлге жетмек эмесмин. Апам үйдө менин толук кандуу өнүгүүмө болушунча шарт түзгөн. Кыздар үчүн ата менен эненин тарбиясы өтө маанилүү.
Role of the mother is critical. And the father, especially for girls.
Сиздер Америкалык космос изилдөөчү Камил Уордроп Аллей менен маекти уктуңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеримде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.